Oikein hyvää keväistä sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu-buffet-ohjelmaan, jossa kuulemme jälleen totuttuun ja tuttuun tapaan kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, opetuksen, keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on jälleen kerran hyvin mielenkiintoinen aihe, Jumalan kansan koti-ikävä. Ja tästä aiheesta meillä on opettamassa kansanlähetysopiston Raamattulinjan vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa Jarkko ohjelmaan.
Kiitos.
Mitä Jarkko kuuluu sinun kevääseesi ja mitä kuuluu Raamattulinjan kuvioihin? Onko kaikki hyvin?
Kiitos kysymästä. Hyvää kuuluu kevääseen, että tässä ollaan jo tätä kevätlukukautta jo aika hyvän tovin jo menty ja ulkona paistaa aurinko, niin hyvin menee.
Joo, kesää odotellessa.
No
niin. Ja tämän päivän tekstimme on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin lukuun 16 ja jakeesta 16 jakeeseen 23. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua. Taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa radiokanavaan tuttuun tapaan Radio Day. Ja nyt Jarkko Haapanen opettaa meille päivän tekstistä.
On olemassa ainakin yksi sellainen kokemus, jonka kokeneelle en voi koskaan sanoa, tiedän miltä sinusta tuntuu. Kyseessä on nimittäin synnyttäminen. Mikäli olen kuitenkin oikein ymmärtänyt, se ei ole mikään helppo ja kivuton kokemus. Synnyttäneillä äideillä on usein tapana kertoa ja vertaillakin synnytyskokemuksia. Tämä on sellainen keskustelu, jossa kaikki ne, joilla asiasta ei ole kokemusta, jäävät ulkopuolisiksi. Lapsen syntymän jälkeen synnytyskokemus on tuoreessa mielessä, ja senkin jälkeen sitä voidaan vielä muistella. Varmaan sinäkin olet kuullut kertomuksia pitkistä ja vaikeista synnytyksistä. Tai sitten sinulla on asiasta omaakin kokemusta. Tämän sunnuntain Raamatun kohdassa Jeesus kuitenkin sanoo, että kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Eikö muista todella? Eikö Jeesus tiennyt, että kyllä muistaa? Vai mitä Jeesus oikein tarkoittaa? Kun pohditaan vastausta tähän kysymykseen, Katsotaan hieman, mistä kaikki lähti liikkeelle. Alussa luettu Raamatun kohta on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta opetuslapsilleen. Juuri edellä hän on puhunut poismenemisestään ja totuuden hengen saapumisesta. Sitten tulee se kohta Jeesuksen puheesta, jossa hän arvoituksellisesti sanoo, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Jeesuksen puhe saa opetuslapset ymmälleen. Mistä Jeesus oikein puhuu? Onko sinusta tuntunut joskus Raamattua lukiessasi, että mistä Jeesus oikein puhuu? Oletko miettinyt, miksi Jeesus ei voi suoraan sanoa asioita? Miksi hän ei tässäkään tapauksessa kertonut suoraan, että vähän ajan kuluttua hänet ristiinnaulitaan, sitten hän nousee ylös ja niin edelleen? Miksi Jeesus puhuu arvoituksellisesti? Miksi Jeesus usein puheissaan käyttää myös vertauksia, joita opetuslapsetkaan eivät aina ymmärtäneet? Ajattelen, että se johtuu siitä, että Jeesus oli loistava opettaja. Hyvä opettaja antaa oppilaidensa itse oivaltaa asioita. Kun Jeesus tahtoi opettaa jotain, hän usein teki kysymyksiä. Oivaltamalla itse tiedosta tulee omaa tietoa ja se pysyy paremmin mielessä. Kun mietitään, että opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesusta, on hyvä muistaa, että meillä on enemmän tietoa kuin oli opetuslapsilla. Monet ajattelevat, että olisi ollut helpompi uskoa Jeesukseen, jos olisi elänyt hänen aikanaan ja hänen seurassaan. Mutta onko asia sittenkään niin? Me tiedämme, mitä Jeesukselle tapahtui. Me tiedämme, että Jeesus ristiinnaulittiin ja että hän nousi ylös. Siksi monet Jeesuksen puheetkin avautuvat meille paremmin kuin niille, jotka eivät olleet vielä nähneet tämän kaiken tapahtuvan. Monet eivät uskoneet Jeesukseen hänen elinaikanaan, vaikka näkivät hänen ihmettekonsa ja kuulivat hänen puheitaan. Uskon syntymiseen tarvitaankin aina Jumalan ihme, niin silloin kuin tänäänkin. Mutta toki meillekin voi tulla Raamatussa vastaan kohtia, joista sanomme, ettemme ymmärrä. Mutta onneksi Raamattu on riittävän selkeä kirja kaikissa keskeisissä asioissa. Jumala ei ole jättänyt meitä epätietoisuuden varaan pelastuksen suhteen. Raamattu kirkkaasti opettaa myös, millainen Jumala on ja mikä hänen tahtonsa on. Saamme luottaa myös siihen, että Jumala Pyhän Henkensä kautta avaa meille omaa sanansa. Hän antaa siihen ymmärrystä. Ennen kaikkea hän vaikuttaa meissä uskon sanansa kautta sekä pitää tuota uskoa yllä sanansa kautta. Jeesus tunsi opetuslapsensa ja tiesi, että puhe kummastutti heitä. Sen jälkeen hän alkaa puhua opetuslasten suuresta surusta ja murheesta, joka kuitenkin kääntyy iloksi. Ilo heillä tulee olemaan silloin, kun he näkevät Jeesuksen jälleen. Tässä yhteydessä Jeesus sitten sanoo, nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Samalla tavalla opetuslapsetkin joutuvat kokemaan tuskaa, mutta heidän tuskansa muuttuu iloksi. Se ei tarkoita sitä, että opetuslapset unohtaisivat, millaista oli silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin ja kun hän kuoli. Mutta ilo tulee olemaan silloin päällimmäinen tunne, kun he kohtaavat ylösnouseen Kristuksen. Ja näinhän sitten todella tapahtuikin. Luen muutaman jakeen Johanneksen evankeliumin luvusta 20. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Voi vain kuvitella, kuinka mahtavaa heidän oli ollut nähdä ylösnoussut Jeesus. Ahdistus Jeesuksen kuoleman johdosta oli saanut väistyä ilon tieltä. Samoin synnyttänyt äiti kokee suurta iloa lapsesta. Vaikka synnytyksen tuskat toki muistaa, päällimmäisenä on kuitenkin ilo uuden ihmisen syntymästä. Jeesuksen puheet opetuslapsilleen paljastavat yhden merkittävän ominaisuuden hänestä. Jeesus tiesi, että hänen puheensa pohdituttavat opetuslapsia. Jeesus tiesi, että he tulevat suremaan häntä. Jeesus tiesi, että heidän surunsa muuttuu iloksi. Jeesus siis tietää ja Jeesus tiesi. Samoin Jeesus tietää meistä kaiken. Hän tuntee meistä jokaisen. Jeesus tietää myös, mitä meille on tapahtunut ja mitä meille tulee tapahtumaan. Jeesus tietää myös, miltä sinusta juuri nyt tuntuu. Hebrealaiskirjeessä sanotaan Kristuksesta, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Jeesus on itse käynyt läpi kuoleman tuskan ja ahdistuksen. Todellisena ihmisenä Jeesus tietää, miltä sinusta tuntuu. Mutta todellisena Jumalana hän pystyy sinua auttamaan. Hänelle on kaikki mahdollista. Evankeliumi on ilon sanoma. Jeesus kuoli koko maailman syntien puolesta. Mutta hän ei jäänyt ristille, vaan nousi todella ylös kuolleista. Hän meni Isän tykö taivaaseen valmistamaan omilleen sijaa. Ja sieltä hän on myös kerran palaava takaisin. Juuri Jeesuksen tähden meidänkin kaikki huolemme, surumme ja ahdistuksemme kerran muuttuu täydelliseksi iloksi. Kun sitten iloitsemme taivaassa yhdessä Kristuksen ja kaikkien pyhien kanssa, voidaan sanoa, niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Ei tarvitse. Usko on vaihtunut näkemiseksi. Kun opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen, heidät valtasi suuri ilo. Millainen ilo meillä onkaan silloin, kun saamme lopulta kohdata Jeesuksen kasvoista kasvoihin, tai kun saamme kohdata taivaassa niitä rakkaita ihmisiä, joita tällä hetkellä kaipaamme. Kun opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen, heidät valtasi suuri ilo. Millainen ilo meillä onkaan silloin, kun saamme kohdata lopulta Jeesuksen kasvoista kasvoihin, tai kun saamme kohdata taivaassa niitä rakkaita ihmisiä, joita tällä hetkellä kaipaamme. Päätän opetukseni vielä Virren 355 säkeistön 5 sanoihin. Tämän virren otsikkona on Jeesus ilo elämäni. Milloin vuotaa silmistämme kyynelvirta katkera, armollasi lohduta. Jeesus, olet ystävämme, kerran itku iloksi, vielä muuttuu luonasi.
Näin meille päivän aiheesta opetti Raamattulinjan vastaava Jarkko Haapanen. Ja mukana studiossa on jälleen kaksi keskustelijaa. Tervetuloa Kansanlähetyksen radio- ja TV-työn koordinaattori Veijo Olli tälle puolelle studiota. Aina silloin tällöin olet tuolla äänityshommissa.
Kiitos. Kiva tulla välillä katsomaan, millaista on tällä puolella.
Ja toinen keskustelijamme on raamatunopettaja, päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa Lefa-ohjelmaan.
Kiitos.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla Kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella Kansanlähetyksen Raamattubuffet-ohjelmaa ja päivän aiheesta Jumalan kansan kotiikävä meille opetti Jarkko Haapanen ja keskustelijoina Veijo Olli ja Leif Nummela. Niin tässä oli opetuslapset äärettömän hämillään ja niin kuin Jarkko tuossa opetuksen alussa sanoi, että meidän on jollakin tavalla helpompi uskoa tänä päivänä. Meille on annettu paksu kirja, hyvin tarkka selonteko Jeesuksen elämästä. Mutta olemmeko silti joskus hämillämme?
Kyllä me olemme. Siis kun me elämme uskossa, emmekä näkemisessä vielä, niin se merkitsee sitä, että on semmoisia periodeja elämässä, jolloin ei ymmärrä, mitä tapahtuu noin uskon näkökulmasta, ja tapahtuu ikäviä asioita, järkyttäviäkin asioita, ja meidän uskomme niin kuin koetellaan sen suhteen, että uskohan on luottamusta. Se on luottamusta Jumalan lupauksiin, ja joskus näyttää siltä, se on myös Raamatussa jatkuvasti teema, niin kuin se toistuu yhä uudestaan, että ollaan tilanteessa, jossa Jumala on luvannut jotain, mutta sitten kun katsoo ympärilleen, niin tuntuu, että ei ne lupaukset pidäkään paikkansa, että on vastoinkäymistä ja asiat eivät menekään niin kuin me olettaisimme niiden menemään. Tässä koetellaan meidän luottamuksemme. Luotammeko me Jumalan sanan lupauksiin?
Teijo.
Ja sitten mietin tuota, kun opetuslapsia sotki odotusarvot, että odottin määrätynlaista messiasta, että heidän messiasodotus ei ollut, siis odotukset Jeesuksen suhteen ei ollut sellaiset, kun kirjoitukset oli loppujen lopuksi luvannut sitten kaiken kohtaavan, niin meillä saattaa itsellämmekin olla tässä ajassa vielä samanlaista, että me odotamme niin kuin meidän vapahtajaa, ja se meidän vapahtaja ei olekaan samalla niin kuin koko maailman vapahtaja, että meidän odotusarvot saattaa just tuoda jotain näitä pettymyksiäkin osittain sieltä, mutta osittain tulee sitä, että uskovakin joutuu kohtaamaan kaikenlaisia elämän katastrofeja, mutta että nämä odotukset saattaa sotkea meilläkin. Me haluamme omanlaisen vapahtajan.
Toi on hyvin tärkeä musta, mitä sanot, että sehän on myöskin opetuksessa voidaan antaa vääriä odotusarvoja, että jos opetetaan, että uskovan elämä on aina menestyvää ja uskovan elämä on aina sellaista, että jos on joku ongelma tai joku, niin Jumala sen sitten heti vastaa ja poistaa. Jos ei suostuta niin sanottuun ristin tiehen, eli jos on tämmöinen, mitä yleisesti nimitetään kunnian teologiaksi, että meidän pitäisi elää kunniassa ja voitossa ja menestyksessä ja näin, niin sitten kun tulee vaikka rukoilee vilpittömästi ja lukee Raamattua ja seuraa Herraa, niin silti tulee vastoinkäymisiä, asiat ei mene niin kuin odottaisi, eikä saa niitä vastauksia, niin tulee pettymys, jos on annettu vääriä odotuksia siinä kristillisessä opetuksessa, minkä piirissä on ollut. Että on hyvin tärkeää, että me esimerkiksi se, että sekä Jeesus että opetuslapset hyvin selvästi opettaa apostolit Uudessa testamentissa, että tämä on vaikea tie. Tämä on tie, jossa tulee vastustusta. Tämä on tie, jossa tulee niin kuin epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä. Jos ei siihen ole niin kuin yhtään varautunut, niin voi olla, että on aivan hämillään, että eihän tässä näin pitänyt käydä, kun mä olen uskomassa. Job on kaikkein äärimmäisin esimerkki Vanhassa testamentissa. Miksi hän kärsii? Ei siksi, että hän tekee väärin, ei siksi, että hän rikkoo Jumalan käskyt, vaan hän on yksi hurskaimpia henkilöitä koko Raamatussa. Ja silti hän kohtaa suuria vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia.
Tuohon vielä tuli se, että tämä, mikä meidän maailmassa toimii, esimerkiksi uutisotsikossa tulee tämmöinen valikoitavuus, että meitä ei välttämättä meidän ymmärrystä ohjata kaikella. Sitä ohjataan myös sillä lailla, että mistä ei kerrota. Eli että jos joko itse tai jostakin syystä opettaja tai valikoi, niin kuin opettaa Raamattua, niin kuin valikoi sieltä, että mitä, ei opeta kaikkea, niin sitten voi tulla tällaisia vääristymiä, että ajatellaan, että niin kuin jotkut asiat ei niin kuulukaan, kun ei niistä koskaan kuulukaan. Että tällainen monipuolisuus Raamatun äärellä. Mulla tästä teemasta tuli mieleen, kun sain olla 3 kohtaamista nuorten illassa opettamassa Usko arjessa oli annettu aiheeksi. Mä joudun sitten oikein niin kuin miettimään itsellenikin selkeäksi, että mikä se on niin kuin se olennaisin asia usko arjessa. Ja se tuntui vähän hassulta, että sitä ensimmäiseksi lähdetään miettimään helposti, että se on jotain todistamista tai miten tulee rukousvastauksia tai jotain, mutta sitten niin kuin tajusi itse, että se, että saa elää anteeksiannosta siitä armosta, että se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, että se on niin kuin tämän kupletin niin kuin se ydinjuttu, josta lähtee sitten tavallaan meidän odotusarvot voi olla jossain aivan muualla kuin siinä, että minä saisin syntini anteeksi, vaan siinä, että minä saisin sen jonkun asian kuntoon ja jonkun toisen ja näin, mutta usko ponnistaakin siitä, että olen syntinen, tarvitsen pelastusta, se on valmistettu, minä saan sen armosta osallisen, olla siitä osallinen ja siitä armosta saan lähteä niin kuin kertomaan asioista eteenpäin ja elämää.
Tässä on juuri niin kuin sanot myös, että valikoivista uutisista, että meille kerrotaan vain osa, että me voidaan ehkä tahattomasti myöskin antaa itse tästä uskosta sellainen kuva, että me kerrotaan aina, että minä olin tällaisessa vaikeudessa ja Jumala auttoi minua näin ja sitten oli tämmöinen vastoinkäyminen ja Jumala auttoi ja tämäkin asia tuli kuntoon, kun tulin uskoon, niin vaikka se on kaikki totta varmaan, mitä kerrotaan näitä, miten Jumala on vapauttanut, auttanut, johdattanut, varjellut, niin sen puoli jää sitten helposti meillä kertomatta, että kun oli tämmöinen sairaus ja rukoilin ja en parantunut, en saanut apua. Oli tämmöinen vastoinkäyminen, menetin nämä rahat, tämän omaisuuden, en saanut apua. Oli tämmöinen ihmissuhde, se meni solmuun. Ei ratkennu. Siis meille niin kuin, tavallaan, koska näistä me emme niin kerro samalla rehellisyydellä ja avoimuudella, niin tulee sellainen käsitys ihmisille, että jos mäkin uskoisin, niin munkin elämässä tulisi kaikki noin kuntoon. Mutta siinä on just, niin kuin sä olet väärä odotusarvo, ei Kristus lupaa helppoa elämää, eikä ongelmatonta elämää, vaan hän lupaa, että hänen nimessään ja veressään saa kaikki synnit anteeksi, kun uskoo häneen.
Jarkko toi kauniisti tuon synnytyskokemuksen ja tämän inhimillisen ihmisen. Joku on sanonutkin viksusti, että ei Ruotsin kuningaskuntaankaan mennä ja ruveta sinne osalliseksi, vaan sinne synnytään. Eikö ole aika osuvasti sanottu? Eikö Jumalan lapseksi tapahdu sama toimenpide?
Se on lahja. Se on lahja, jonka voimme ottaa vastaan tai hylätä, mutta tosiasiallisesti se on hyvin tärkeä asia, mistä puhut. Että muistan yhden miehen, joka suhtautui ensin aika sillä lailla halveksivastikin, voimme sanoa, niin näihin uskon asioihin. Ja sillä lailla, että hän on näiden yläpuolella ja nämä on heikkojen ihmisten. Sitten tuli sellainen tilanne hänen omassa elämässään, tässä tapauksessa hyvin suurten vastoinkäynnysten kautta, että hän oli yhtäkkiä avoin, että Jumala on olemassa ja hän tarvitsee nyt vapahtaa, hän tarvitsee Kristusta. Niin sitten hän tulikin sanomaan, että ei olekaan niin helppoa löytää. Ei se olekaan tuosta, kun otetaan vaan apteekkari hyllystä. Ja tietysti oli tietynlainen kiusaus sanoa, että kun olet niin kauan vastustanut aktiivisesti, avoimesti, kovaan ääneen, niin eipä ihme, että se ei sitten sitten niin kuin heti löydykään, mutta se on tosiasia, että me olemme Jumalan varassa, että on myös sellaista, että haluaa sydämensä pohjasta uskoa, mutta ei löydä sitä ja tarvitsee apua, että voi ymmärtää, mitä Kristus on tehnyt, miten me saamme tämän lahjan.
Mulla tästä, jos sallit vähän, Leo, hypätä
totta
tässä. Kun alkoi tämä opetus tässä Jeesuksen tekstistä, tästä synnytyksen yhteydessä, kun on ollut tätä tuskaa ja sitä ei sitten muisteta, niin siitä jotenkin se jäi elämään mielessä, niin kun tätä opetusta ja tekstiä pohdin ja kuuntelin, niin että näinhän se varmasti on, että kun syntyy lapsi, niin ne menettää merkityksen ja tavallaan niin kuin unohtuu, mutta ei ne katoa ne muistot sieltä kivuista ja tuskista. Mutta sitten mietin sitä, että onko kumminkin niin, että saattaa joskus olla mahdollista, että kun Herra on kipujen kautta synnyttänyt jotain uutta meidän elämää, me nähdään, että jes, tämä on hienoa, mutta sitten langetaan siihen, että me lähdetään tietoisesti muistelemaan sitä, että jäähänkin kiinni siihen menneeseen. Itselleni kävi siis niin, että aloin miettimään sitä, että onko tämä mahdollista. En nyt osaa sen kummempaa sanoa, mutta jotenkin tulee sellainen olo, että vaikka teksti nyt näin sanoo, että ei muista sitten, niin voiko olla niin, että joskus me langetaan, vaikka meillä on, sanotaan vaikka meillä on hieno täytekakku eessä, niin me ajatellaan niitä aineita, jotka piti jostakin lonia, joihin ei ollut rahaa, niin me vaan mietitään, että kun se oli niin tiukkaa synnyttää se kakku, että jäähän joskus kumminkin kiinni siihen, vaikka meillä on niin kuin se todella ilon aihe siinä edessä.
Niin, on joskus omalta kohdalta ajatellut, en tiedä, ajatteletteko te yhtä rehellisesti Jumalan kansan kotiikävää taivasta ja uskoo sen todeksi, mutta kuitenkin viime kädessä varmasti jokainen ajattelemme, että kyllä täällä olisi vielä kiva täällä maan päälläkin elää. Tuleeko tällaisia hetkiä teille?
Kuolema on niin inhottava asia. Vaikka siitä kuinka puhuttaisiin, että se on luonnollinen osa elämää, se ei ole. Se on vihollisista viimeinen, niin kuin Raamattu sanoo. Sen virran ylittäminen, niin kuin vanhoissa gospel-lauluissa sanotaan, sen virran ylittäminen on niin kova juttu, että kyllä siinä vaiheessa spontaani jokaisen ihmisen reaktio on, että kynsin hampain roikkuu elämässä kiinni. Ei haluaisi mennä siihen, ei haluaisi luopua kaikesta siitä, kaikista niistä ystävistä ja kaikesta siitä, mitä tässä elämässä on. Mutta silti on totta sekin, että löytää itsensä yhä uudestaan tilanteesta, jossa mikään tässä elämässä ei tyydytä lopulta. Siis vaikka olisi hyvin asiat, olisi rakastavia ihmisiä ympärillä, niin joku semmoinen, C.S. Lewis sanoi, että se voi tulla, semmoinen kristitty kirjailija C.S. Lewis sanoi, että se on kummallista, se tulee kaikkein hienoimmassa mahdollisessa hetkessä, missä on joku aivan fantastinen kokemus, niin tulee niinku semmoinen olo, mutta ei tässä voi olla kaikki. Ja tämä kertoo niin kuin auringon säde siitä maailmasta, joka on Jumalan maailma, taivas. Ja se tuo sitä taivas ikävää. Ja uskon, että senkin on meistä jokainen kokenut tämmöisen ikävän siihen maailmaan, jossa tämä lopullinen rauha, Ja sydämen syvimmän niin kuin tyytyminen toteutuu.
Semmoinen itselle tuohon lisättävänä, että silloin kun niin kuin maailman pahuus ja meidän oma pahuus ja semmoinen kuin määrätyllä lailla kohtaa, niin kuin näkee sen avuttomuuden, että nämä asiat on niin kuin näin ja ne painaa, niin siinä kokee, itse kokee, niin kuin, että silloin tulee, että voi Jeesus, tuu takaisin ja tämä olisi niin kuin sitten ohi. Että tällaisessa näissä, kutsutaanko sitä vanhan kansan sanana alatien kristillisyydessä, tai siinä kun maailman pahuus tulee kohti, niin tulee tällaisia tuntemuksia. Mutta vielä tuossa Raamatussa, kun oli tämä teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää, niin tämä miten Jeesus sanoi ja tässä sanoi, niin jotenkin ajatella sellainen ilo, jota meiltä ei mikään voi riistää, joskus tulee kohtaamaan sitten taivaassa, että se on kyllä todella hienoa täällä ajassa, meidän ilo saattaa katketa aina, tai käytännössä aina joku tulee vastaan sitten katkeen ja se sun ilon tunne häviää, haihtuu, niin tulee kerran semmoinen aika, että kun se ilo valtaa sydämen, se valtaa alaa, eikä tuukkaan, ei tuukkaan yhtäkkiä sitä, että se katkee.
Niin se on jotenkin äärimmäinen suuri lupaus, iankaikkinen ilo ja rauha, siis iankaikkinen.
Täällähän on juuri näin, että kun on semmoinen hieno hetki elämässä joskus, että haluaisi pysäyttää kellon. Tässä on hyvä olla. Tässä täynnä sydän kiitollisuutta ja onnea, jopa autuutta, niin sitten tietää kuitenkin, että ei tämä voi jatkoa. Täällä ei ole semmoista tilaa, jossa tämä jatkuisi. Ja taas tämä on mun mielestä semmoinen säde, joka tulee tuolta, semmoinen kutsu, että hei, ei siinä olekaan kaikki. Suot on valmistettu semmoista maailmaa varten, semmoista olotilaa varten Jumalan tykönä iankaikkisesti, jossa se hetki, jossa sä haluat pysäyttää kellon, jatkuu aina vaan, siis semmoisessa levossa ja iankaikkisessa autuudessa, joka ei ole jotain niin kuin semmoista tyhmää, mikä siitä nykyään tehdään, että on semmoinen autuaallinen ilme ja tämmöisen näin, vaan se on juuri se viimeinen, lopullinen, mitä varten meidät on luotu Kristuksen yhteydessä. Ja muuten Paavalihan sanoi, että yhdistetään, mitä tässä alussa puhuttiin, niin Paavalihan sanoi, että tämän takia kannattaa kärsiäkin. Tämän takia kannattaa niin kuin uhrata ja kärsiä ja käydä läpi ne kaikki vastoinkäymiset, pitäen kiinni uskosta ja luottamuksesta Jeesukseen, koska se lopputulos on iankaikkinen elämä Jumalan tykönä.
Kello ei enää raksuta ja seuraava vuorokausi vaihdu ja saattaa tuoda tuskaa. Veijo, vielä semmoinen sopivan mittainen kommentti.
No täytyy kyllä sanoa, että Leif veti niin hyvät sanat tuohon, että koen täyttä sanattomuutta, että yhdyn edellä olleisiin sanoihin.
Sinä olet, Jarkko, suurella mielenkiinnolla kuunnellut keskustelua ja pitänyt äärettömän hyvän ja syvällisen opetuksen. Nyt sinulla on vielä hyvin tässä aikaa jättää kuulijoille jotakin ajatuksia, mitä on herännyt tässä keskustelun aikana.
Joo, ensinnäkin täytyy todeta, että oli mielenkiintoista kuunnella veljien keskustelua tästä aiheesta. Ja jotenkin hienolla tavalla tässä keskustelussa lähdettiin näistä vääristä odotuksista, siitä, että kristityn elämä ei ole helppoa, sitä tuotiin esille, että kärsimykset kuuluu tähän kristityn elämään, niin aina taivas ikävän kautta sinne taivaan iloa, että mun mielestä tämä oli hieno se, mistä tämä keskustelu lähti ja mihin sitten päädyttiin, niin oli hieno seurata. Ja kyllä tämä niin kuin itse jäin niin kuin pohtimaan tosiaan sitä ajatusta, että tosiaan niin mitä me tässä maailmassa, mistä me koetaan niin kuin sitä suurta iloa, niin todella niin ajatelkaa, että se on niin kuin taivaassa meillä on ikuinen ilo, että miten niin kuin mahtavaa se onkaan. Me niin kuin ei tosiaan ehkä voidaan jotain pieniä häivähdyksiä nähdä tässä maallisen vaelluksen aikana, mutta mitä se tulee olemaan sitten taivaassa, niin mä luulen, että me ei lähellekään sitä pystytä niin kuin tajuaan. Ja tuossa Leif Nummela mainitsi tämän kristityn kirjailijan C.S. Lewisin. Ja itse olen saanut juuri päätökseen, on ollut pitkään aikeissa lukea, mutta tämä C.S. Lewisin Narnia-sarja. Ja senkin, nyt kun sen sain vihdoin ja viimein luettua, ja varsinkin tämä viimeinen osa, niin se on kyllä saanut itsekin miettiä sitä, että minkälaista siellä taivaassa on. Ja suosittelen muuten tätä teosta ihan, ihan sekä lapsille että aikuisille luettavaksi. Että näinhän se on, että katse suunnattuna sinne taivaan iloon, niin se on se mihin kristittyjä kehotetaan tässä maailmassa niin kuin näiden kaikkien koettelemusten ja kärsimysten keskellä niin suuntaamaan katseensa sinne taivaan iloon.
Lämmin kiitos. Ja tässä olikin tämän päivän Raamattu-bufee ja ohjelman tarjosi sinulle tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Kiitoksia Jarkko Haapaselle opetuksesta. Kiitoksia Veijollelle ja Leif Nummelalle äärettömän syvällisestä ja rakentavasta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät myös puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista. Voit olla myös tukemassa työtämme ja linkin tähän löydät tällaiselta sivustolta kuin www.suuressamukana.fi. Ja myös lisää tietoa herätysliikkeemme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Oikein sydämelliset kiitokset jälleen kuulijamme mukanaolostasi ja koko tiimimme toivottaa sinulle siunaus rikasta sunnuntaipäivän jatkoa. Ja tapaammehan taas Raamattu-bufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.